ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamya nyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza n'ubutumwa cyo cyaramanye mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 202 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha muri neza muri kumwe na Frederic Munikije. Aba tegetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande.
Twaryaga neza tukaryama neza, none bona niho bihindutse, bari no gusambura ibizu byose babisenye.
Uyo ni impunzi y'umunyekongo kazi iri mu kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande muri Uganda. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri Ukraine. Muri leta zo muri Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku kigo cyo ku ngoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Aya makuru yatangiye kuvugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa imisile muri Ukraine.
Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu ruzinduko arimo muri Kazakhstan, Perezida Putin yatangaje ko u Rusiya budafite umugambi wo gusenya Ukraine, ati si ngombwa gukomeza kuyirasaho za misile z'urubura. Nyamara kugerejo ku munsi wa kane wikurikiranyije, Uburusiya bwarashe izindi misile nyinshi mu mijyi nka 12 itandukanye ya Ukraine. Mu mujyi wa Mykolaiv mu majyepfo ya Ukraine zahishe abaturage batanu. Umugaba mukuru w'ingabo zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Mark Milley yavugiye Uburusiya mu nama ya OTAN ko ibi bitero by'Uburusiya bishobora kwinjira mu rwego rw'ibyaha by'intambara. Asobanura ko Uburusiya burasa bwabigendereye kandi butarobanura abakuru, abato, abana no kubikorwa remezo bya gisivile. Naho Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko guverinoma ye izashyiraho urukiko rwihariye ruzaburanisha icyaha cyo gutera Ukraine no kugira ngo Uburusiya bwishyure ibyo burimo bwangiza.
Turagushimiye Tamasa Kamirindi kuri inkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko bakora itohoza ku gitero cya kongoro abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Tamasa Kamirindi.
Abagize komite uko ari 9, abademokrate 7 n'abarepublikani 2, bose nta n'umwe uvuyemo, bemeje umwanzuro wo guhamagaza Trump agomba kubitaba agatanga ubuhamya yabanje kurahira. Uretse kumwumva, komite izamwaka n'inyandiko n'ibindi bimenyetso bitandukanye ku gitero cy'abayoboke be bagabye ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu ibaruwa ndende yandikiye komite, Trump avuga ko icyemezo cyayo cyamuteye uburakari n'umubabaro kandi ko abayoboke be bateye Capitol ari Abanyamerika b'inyangamugayo bakunda igihugu cyabo, ariko ntavuga niba azitaba cyangwa niba atazitaba. Ashobora kwanga kwitaba. Icyo gihe komite nayo ishobora gusaba Minisitiri w'Ubutabera Merrick Garland, ari nawe mushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe, kumurega mu rukiko. Niwe wafata icyemezo cya nyuma. Amategeko ateganya ko icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko ukanga kuyitaba gishobora guhanishwa igifungo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari 1,000.
Urakoze Toma, muri Burkina Faso inama y'igihugu yatanguye ibikorwa byayo umunsi byo gushiraho umukuru w'igihugu ufata kibanza n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamilinde.
Iyi nama igomba kumara iminsi ibiri irimo abantu barenga 300 bahagarariye ingabo z'igihugu, polisi y'igihugu, inzego za gakondo n'amadini, societe civile, amashyirahamwe y'abakozi, amashyaka ya politiki, abanyaburukina faso baba mu mahanga n'abavanywe mu byabo babimpunze imbere mu gihugu kubera intambara z'abajihadist ziyogoza Burkina Faso kuva mu 2015. Ibimodoka binini by'intambara bitamenwa n'amasasu byafashe ibirindiro ku nzira zose zigana aho inama ibera mu murwa mukuru wa Gadugu. Kapiten Ibrahim Traore wakoze kudeta ku itariki ya 30 y'ukwezi gushize ntiyagaragaye mu mihango yo gufungura iyi nama iyobowe n'undi musirikare mukuru Colonel Major Celestin Compaoré. Colonel Compaoré yasobanuye ko iri koraniro rigomba gushyiraho itegeko shingiro ry'agateganyo n'umukuru w'igihugu w'inzibacyuho w'umusivile cyangwa w'umusirikare. Muri iyi minsi abayoboke ba Kapitaine Ibrahim Traore barimo barakora amanama hirya no hino basaba ko aguma ku butegetsi, ariko we yavuze ko ashaka kwigira ku ruhande.
Dushimiye mugenzi wacu Thomas Kamilinde yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika ibiyaga binini. Aya makuru tuyahereye muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo. Abashoferi batwara imodoka ziva mu gisagara cha Uvira muri Repubulika ya Demokrasia ya Kongo zija i Bujumbura mu Burundi bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza amafaranga kwa n'u Burundi uko binjiye muri icyo gihugu. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo hari i Uvira.
Aba bashoferi bavuga yuko igihugu gishinzwe imisoro mu Burundi kibategeka kwishyura amafaranga mu 30 by'amarundi uko binjije imodoka ifite plaque ya Kongo mu Burundi. Kubera iyi myigaragambyo y'abashoferi batwara imodoka zitwara abagenzi Uvira bajya Bujumbura byagize ingaruka ku bagenzi benshi. Bamwe muri bo bahisemo gukoresha za moto kugira ngo zibageze ku mpaka wa Kavivira, abandi nabo bifashishije za bajaje kugira ngo bagere kuri uwo mupaka kuko imodoka zitwara abagenzi zitakoze. Manirakiza Silas n'umuyobozi uhagarariye abashoferi batwara imodoka zikora Uvira Bujumbura. Twamusanze Kavivira na bagenzi bari guhagarika imodoka zitwara abagenzi ziva Burundi cyangwa zijyayo.
Gambere to raturiha 75 mu mezi 3 hanyuma covid baye baratugarira turugara imodoka ntizasohoka nzinjira twabura turi 30 minsi 14 mugabe minsi 14 nituyirangiza turashika hariya tumaze gushika tukagenda tukariha tugarutse bakayitwambura tukashira muri Kongo mu gitondo kandi tugiye tukakatindi 30 none twe twasabati badufashe batusubira zijya minsi 10 ijya minsi 30 minsi game 3 mu minsi 15 cyabure batugumize ku minsi 14 turihe 30.
Aba bashoferi bakoze imyigaragambyo bavuga kandi ko aya mafaranga basabwa atuma binjira mu gihombo nkuko bitangazwa na Nsabimana Silas umushoferi ukorera Uvira Bujumbura.
Winjiye ukaje mu Burundi ofisi plaque ya Congo baguca 30,000 ugarutse nyera bakukanyanganya kati d'Andre subiye inyuma baguca 30,000 ariko nawe ukoresha transport ugushize imodoka none za propogisi waronka ayo mafaranga gute ntabwo wayabona ni bwa ruhombo na vezema mu bosi usanga tani yurose n'abana bagaca barara inzara kugira ngo turonke ubuzima nuko baduha kati d'Andre ya 3 mois bayiduha ijya 3 mois twagira akoroheze na gatonyi bazi mwiri barabara warengana fontiere wonye n'urakwanya fontiere n'uwimbira kugira ngo tanakande tande
nubwo aba bashoferi basabwa kwishura 30,000 batangazwa n'uburyo leta y'u Burundi idasaba ayo mafaranga abashoferi bafite plaque zo mu Burundi batwara abagenzi bava Uvira
mugabo zo mu Burundi ziraza zikariha dolari 15 bakamara ijya minsi 14 bakana irenza no kwirenza mbese none twibwe ntidukora akazi kamwe kuko batubonera twebwe bakongomani ni kubera iki nibatureke natwe dukore nk'uko abandi bariko barakora hanyuma turihe ibisabwa n'amategeko.
Twashatse kuvugisha ikigo cya Ober Office Burundi de Recette ntibyadukundira ariko kuva ku mpaka wa Gatumba kugera Bujumbura abashoferi bagenda bereka ku polisi mu Rwanda kubishyura amafaranga. Veda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
aba kengu za mateka aba seruki urundi munama gira jana na milongine watano ihuriro yabashinga mateka kwisi barifuza kubahiriza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'Burundi n'u Rwanda ni inkuru twateguriwe mu menyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Micomyiza
biturutse kuri ku detaye yaburijwemo mu Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umubano w'iki gihugu n'u Rwanda wabaye mubi mu buryo butandukanye icyo gihe u Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abashatse guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu ibirego u Rwanda rwahakanye hagiye hagaragara kenshi intumwa z'ibyo bihugu zititabira inama mpuzamahanga zaberaga muri kimwe muri ibyo bihugu cyakora hashize iminsi ibi bihugu byombi bigerageza kunoza umubano Kuri u Rwanda ruri kwakira inama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi u Burundi nabwo burahagarariwe muri iyi nama ubu bwitabire buje bukurikira urugendo rw'umukuru wa Sena y'u Rwanda aherukamo mu Burundi mu mpera z'ukwezi gushize ubwo yari yitabiriye inama y'umuryango wa za Sena zo muri Afurika n'ibihugu by'Abarabu Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko ibi ari ikimenyetso ntakuka ko ibihugu byombi biri gukora iyo bwabaga mu kunoza umubano
mu minsi yose twateguye inama ya aseka association des sénat des chura chambre kivara zo muri afrika no mu bihugu by'abarabu rwanda rwaraje ruserukiwe ndetse n'umukuru w'ego hejuru urongoye inama nkenguza amateka y'u Rwanda uyu munsi haje inama ihuza amanama ashinga amateka yo kwisi burundi nibyo natwe twaje burongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka Ibinyumiso nivyo nyene.
Jacqueline Nzigamiye nawe uri mu bagize Sena y'u Burundi uri mu nama y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera mu Rwanda avuga ko kuba harabaye ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda bidakwiye gufatwa nk'ibikwiye kubaho iteka ryose.
Delegation y'abantu bavuye i Burundi hano mu Rwanda u Rwanda rwatwakiriye neza cyane twarabinezererewe kandi turashima. Nibisanzwe ko abantu babana hatabura utuntu tubaza duto duto tugorane dushika tukabaho mbe ndetse n'abavukana mu ndimwe harabaho utubazo kandi kutubayeho ntibigumaho imyaka yose
ahereye ku ntambwe imaze guterwa mu kunoza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda Vice Perezida wa kabiri wa Sena y'u Burundi Cyriaque Nshimirimana avuga ko iyi ntambwe ikwiye gukomeza hagamijwe kurengera inyungu z'abaturage
n'umunsi ko tugeze ku ntambwe by'ukuri tubona ko ari nziza duhamagare tuyikomeze tuyikomeze abanyarwanda barabe ntagishoza cyononera Burundi giturutse mu Rwanda bakibonye kare bakimenyesha abarundi nabo barabe ntagikiza cyononera u Rwanda cyat giturutse Burundi bakimenye kare bakimenyesha kugira ngo by'ukuri dukomeze umubano mwiza abandi gihugu bacu batekane kuko inyungu ya mbere indongo zirondera ni inyungu y'abene gihugu abene gihugu bacu nabo bakeneye kwisanzura keneye kwisanzura akaba mu mahoro Yakeneye kujya kuramutsa kamuramutsa nta kindi.
Mu rwego rwo gukomeza umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri wa gatanu Perezida wa Sena y'u Rwanda Augustin Yamuremye yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri b'u Burundi abashimira kuba baritabiriye iyi nama y'ijana na mirongo ine na gatanu y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko ku isi iri kubera i Kigali mu Rwanda. U Burundi n'u Rwanda kuva aho bitangire kubyutsa umubano hagiye habaho inama zitandukanye mu rwego rw'umutekano n'ububanyi n'amahanga. Mu rwego rw'imihahiranire kuva tariki mirongo itatu z'ukwezi gushize u Burundi bwafunguye imipaka yabwo n'u Rwanda. Jean Baptiste Micomyiza, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ijwi rya Amerika, ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda, izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Muri Uganda abatetsi mu karere ka Gisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cya Nyakabande bavuga ko mu mpera zo ku kwezi kw'icumi impunzi zose zitegerezwa kuba zaravuye muri iyo kampi ni inkuru dushikirizwa n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi ari Uganda
Ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo zari zimaze igihe mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande zatangiye gusubira mu ngo zabo muri teritwari ya Rucuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zarahawe kugeza mu mpera z'uku kwezi kwa cumi kuba zagiye mu nkambi zisanzwe cyangwa zigataha Abayobozi mu kigo gishinzwe impunzi muri Uganda bavuga ko inkambi y'agateganyo ya Nyakabande yateguriwe kuba inkambi y'agateganyo aho impunzi zakirirwa kandi zikandikwa zigahabwa ubufasha bw'ibanze mbere yo kwimurirwa mu nkambi nini ziri imbere mu gihugu kure y'umupaka. Bavuga ko iyi nkambi idafite ibikoresho byo kwita ku mpunzi igihe kirekire. Amabwiriza gukura impunzi i Nyakabande yatanzwe na Minisitiri wungirije ushinzwe impunzi mu mpera z'ukwezi gushize. Ayo mabwiriza ubu yatangiye gushyirwa mu bikorwa n'inzego z'ibanze. Shafik Sekandi ukuriye umutekano mu karere ka Gisoro ni ukuriye icyo gikorwa.
Rwashi obyumbo butubujeho kubanga inako zo mwezi ziweddeyo.
Ati turi gusenya ayo mazu yashyiriweho igihe gito kuko igihe kirageze. Basigaranye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo bave aha hantu, bityo rero tugomba gutangira kubereka ko tutabakeneye hano. Bisi zirahari zirategereje ku bashaka kuja mu nkambi nk'arakivare n'abadashaka kujayo bafite uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyabo. Rero kubagenda duhita dukura ihema baryamagamo, bivuze ko n'ibiryo bahabwaga bihita bihagarika.
Groupe eno enako za mwezi wedde ko emere kijyawo
bwana sekandi yongeho ko hashize amezi make nta mirwano ibereye mu bice byinshi impunzi zahunzimo muri Kongo. Avuga ko ibyo bitanga icyizere kuri bamwe mu mpunzi bahisemo gusubira mu gihugu cyabo. Ijwi rya Amerika ryaganiriye na zimwe mu mpunzi zafashe icyemezo cyo gutaha zisubira mu turere tugenzurwa n'inyeshamba za mama 23 ribabaza niba badafite ubwoba bw'umutekano wabo.
Twaryaga neza tukaryama neza none bona niho bihindutse bari no gusambura ibizu byose babisenye.
None wowe wahisemo gusubira ho Kongo yabunagana niho waruvuka niho komoka?
Komokera muri Cyanzu.
Muri Cyanzu? None icyo wahunze icyo gihe ubu ngubu wibwira ko cyarangiye?
Nako turi kubona ka izindi kagandi masasu bari kugamba sasori. Ni ukwemera ikizaba kikabonwe twakora.
Na M23 turabafasha aho hantu bari muri zabunagana za Cyanzu ntabwo mubatinye?
Babatinya gute? Twabatinya.
Kubera iki mutabatinya kandi ari nyeshamba atari abasirikare ba leta?
Oya ntatwabatinya. Uri kuvuga rumwe sekiteri bamwe nta kibazo.
Twe twanumvishe dushaka kunataha. None si ko nta muntu wangaga iwabo twajaga guhinga mu rugo iyo no mu Kongo. Ntasaba turyo twumva yuko nta masasu ko twumvaga namwe ngo reka dutahe.
Mwizeye ko umutekano ugiye gukomeza nk'uko bimeze ubu nta masasu avuga?
Mbo twamaje ngo kubyizera kuko twahingagayo abasirikare duhingagayo abasirikare niko batuyomberaga ubona ukuza tukaganira neza nta n'ikibazo nta kibazo basi.
Hafi ya Nyakabande ubucuruzi bwari bwatangiye kwiyongera cyane cyane mu bacuruzi biryo kubera ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi byaguraga ibintu byose ku masoko, mu maduka no muri resitora. Bamwe muri abacuruzi babwiye Ijwi rya Amerika ko ubucuruzi bwabo bugiye guhomba.
Ko kuva impunzi zaza kagejeje gutera imbere ariko numvise ko bari kuja gukinga ikampu ya Nyakabande. Jinkanje ukora business hano ku capa nababaye cyane kuri amvuga ku senta. Bakeraga baraza kumbagira mu cyayi agatogo mu gitondo ku manywa n'umugoroba na chapati bakazigura mu bwinshi.
Ibyo ducuruzaga mu business ibyo twagizemo inyungu.
Nyamari we arashimira ko impunzi zigiye kuko ngo zari zaratumye ibiciro by'ibintu bizamuka.
Ibiciro by'ibintu na cyane cyane k'ibyo kurya hano muri Nyakabandi wacu byagiye hejuru cyane. Haruse na Kampala byarakomeye. Nicyo mvugiye ngo mu buryo bw'ubucuruzi abacuruzi bo barishimye kuko bavuga bari kubona gasente. Ariko ndatekereza ngo impunzi nizimara kugaruka iwabo izindi zikaja mu kampusi ubundi hano ibiciro by'ibyo kurya biragabanyukamo ubundi abaturage bashobore kugira ukuntu ko bakoroherwa guhaha.
Nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bivuga, kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abantu barenga 100,000 bahungiye muri Uganda baturutse muri Congo. HCR ivuga ko muri iki gihe umubare w'abahunga wagabanutse cyane. Uwo muryango unavuga kandi ko nubwo impunzi nyinshi ziyemeje gusubira iwabo, umubare munini wazo nawo wemeye kuja mu nkambi z'impunzi ziri imbere mu gihugu nka na Kivare rwa Mwanja na Cyaka. HCR navuga ko byari bihenze cyane kwita ku mpunzi ziri mu nkambi y'agateganyo kuko hataginiwe kwakira impunzi zimara igihe kirekire. Nibutse ko nubwo hashize igihe hatumvikana urusaku rw'amasasu muri teritwari ya Rucuro, imigambi yo kugarura amahoro binyuze mu biganiro yashyizweho n'inama y'i Nairobi ku rwego rw'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ari ntacyo yari yageraho. Nubwo bikivugwa ko hazoherezwa ingabo z'ibyo bihugu guhagarara hagati y'inyeshamba n'igisirikare cya leta mu gihe ibiganiro bizaba biba. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mugihe imisi yose uyu munsi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge, ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa mu Burundi BBN kivuga ko hakiri inzitizi nyinshi muri ico gisata kubijanye no gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibinyobwa biba byahinguwe. Ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda.
Igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu Burundi ni kiratera imbere nkuko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN Severes Ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahari ubuziranenge.
Mu bisanzwe ubu gikorwa turiko turakora iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge ni kiratera imbere cyane, ariko turiko turagerageza kugira ngo tujye ku rwego kwabandi ishobore gukorwa. Ariko intamba nziza cyane nyinshi turamaze kuzivuga nawe tuzifatiye kutamenya kw'abantu ibi bintu by'ubuziranenge no kubyubahiriza.
Ndayikengera yanamenyesheje ko bafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijanye n'ibyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika, aho yashimikiye kubahingura ibidandazwa bijanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cyane cyane by'umutobe hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa.
Ibintu bahingura cyangwa ingene bibikwa, iki kibazo cya ambaraje ni ikibazo gikomeye rwose, ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihinguwe. Rero ikintu tumaze kubona gahwa ni uko abantu abenshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifungurwa, kenshi nta bumenyi buhagije bafise bwo kugira ngo bashobore kubona yuko iki kintu gitekewe neza cyangwa kigize neza. Turiko turakora ivyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu.
Icyo kigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plastike mu gufunikamo amavuta yo kurya bitemewe, ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'Ijwi rya Amerika banywa bahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta.
Kuvuga bamwe bayabika nko mu binogo baba barinze nko mu mazu, hama abandi nabo bakayabika mu mapipa, abandi nabo bakayabika mu marodipe.
Kuko sabaza bose bashobora guterura ibido, rero wa muntu aho yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakinju gatoya cyangwa gero kinjuru niniya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramo. Ajya amasashiro nako bayakuye bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashi.
Abo banyagihugu basabye Leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramo abakiriya babo kuko bobo badafise abo bivana.
Rero twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
wocadufasha nkatwebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama baca bagira ingorane ntawo kwanka umugambi wa Leta, ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Ikigo BBN kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo macupa. Severes Ndayikengera, umuyobozi w'ico kigo, amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu Burundi birimo imashine zibiri. Kuba Burundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijanye no gusuzuma ubuziranenge, ico kigo kimenyesha ko kidazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashigwaho muri iki gihe. Ico kigo kandi canamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe, aho cane rekanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikogwa mu buryo budakwije bisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge. Mu Burundi umunsi wahari ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya 18 ku kwezi kw'icumi umwaka w'2022. Thierry Yves Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ikira hirya ariko mata iki winyegera ariko abanyabugo ngiye ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko.
Yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko
kabila simu humu rukamana.
Shofi, wenda unashakuru wachi rusangi, uradutukwara neza kandi ndakwizeye.
Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo.
Gwiki, nukumga kwa mwiliweze, mwili tukia mge, ya jenye imesha kuhundi. Ya ba 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 ba. Shofi, kikende. Kombo taksi aji.
Taksi ikorera hafi mupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Kamura bandanya kumbiza iradio hijwi ya Amerika huko mvyumvise naho kaziki unaho ni mamwanya wa makuru inkino zitekanijwe mu mpera zindwi mu Rwanda mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Jean-Claude Nyandira.
Mu mpira maguru ejo ndi ku cyumweru ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda izahura n'ikipe ya Al-Nassr yo muri Libya. Ni umukino wo kwishyura mu ntera ya kabiri mu rugendo rwo guhatanira igikombe kimuza amashyira mu mpira maguru muri Afrika ku bwa Confederation. Uyu mukino uzabera mu mujyi wa Benghazi muri Libya. Umukino ubanza wari wabereye kuri Stade Huye Butare kwa gatandatu cy'umweru gishize. AS Kigali na Al-Nassr zari zaguye miswi zinganya ubusa ku busa. Ikipe izakuramo indi hagati y'amakipe yombi izahita itombora imwe mu makipe 16 azaba yasezerewe mu ntera ya kabiri y'irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ku makipe peba ya mbere iwayo Ligue des Champions. Tukina umupira maguru kandi mu mpera z'iki cy'umweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakinnyi batarengeje imyaka 23 iratangira umwiherero wo kwitegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Mali mu ntera ya kabiri y'urugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cya Afrika cy'ibihugu kizakinirwa muri Maroc mwaka utaha. Umutoza w'ikipe Yves Rwasamanzi yamaze guhamagara abakinnyi azifashisha mu mukino ubanza hagati y'u Rwanda na Mali uzabera kuri Stade Huye Butare kwa gatandatu y'icyumweru gitaha. Umukino wo kwishyura uzabera i Bamako muri Mali ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10. Mbere yo kugera kuri iyi ntera ikipe y'igihugu y'u Rwanda kwa kinyi batarengeje imyaka 23 yabanje gukuramo ikipe y'igihugu ya Libya. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse ibice bikuru bikuru by'abize amakuru. Twabwiye ko Perezida w'u Rusiya Vladimir Putin yatangaje ko atari ngombwa kubandanya kurasa misile muri Ukraine. Twabwiye kandi ko muri Leta Zunze Amerika abagize umurwi udasanzwe w'inama nshingamateka bariko barakora itohoza ku gitero cyo ku ngoro. Abashingamateka bakorera mu Capitol bafashe ingingo yo gutuma ko Donald Trump yahoze ari perezida kugira ngo avuge ibyazi kuri icyo gitero. Twabwiye kandi ko muri Burkina Faso inama y'igihugu yatanguye ibikorwa byayo uyu munsi byo gushyiraho umukuru wa leta ifata kibanza. Twabwiye kandi ko abashoferi batwara imodoka ziva mu bisara cha Uvira muri Republika Demokrasia ya Kongo zija Uvira y'Ubujumbura mu Burundi bakoze imyerekano yo kwiyamiriza amafaranga bakwa no Burundi uko binjiye muri ico gihugu. Twabwiye kandi ko abakenguza amateka baserukiye Burundi mu nama igira 125 y'ihuriro ry'abashinga amateka ku isi bifuza kubakira ku ntambwe zimaze guterwa muri iki gihe mu gutsimbataza umubano hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Iyi ni inkuru twabwibwa ko abatetsi ba Uganda mu karere ka Kisoro batanguye gusenyura amazu yaragenewe kwakira impunzi z'Abanyekongo ku kigo cy'impunzi cy'agateganyo cy'igisagara kimwe cyo muri Uganda. Inshuti mwese rero twamwadutse amatwi turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu byo kuri isaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashije mu buhinga bw'ivyuma tukaba kandi dushimiye na Nadia Taha yadufasha kugeranya ibiganiro. Turashimiye bagenzi bacu bafashije kugira ngo amakuru twateguriye abashikire. Turabashimiye namwe inshuti mwese aho muri hose ku kanya mwatoye kugira ngo mugatora ijwi rya Amerika mu biganiro vyayo. Turabashimiye rero turabifuje kandi umugoroba mwiza mubandanye mutekanirwa mu byanyu no mu banyu mugire amahoro n'ijoro ryiza mwese.